dimma tigraay ke tsajiru iralchi se awas na dunya wan ifatti mulatanu heddu ubachu hundande njijechudan wajirimu micha ministera Ethiopia besera ittigafa tamtun dimma presi wajiramu micha ministera billane suyum garen tokko tokko akkaataan isaan dhugaa mul'ataa jiru bira darban bu'aa hin qabu jedhaniiru. Ibsa kanarratti waa'ee loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu kan gaafataman Biillane Siyyum akka walii galtee taasifametti ta'aa jira jedhaniiru. Gabaasa Iskindir Fireew tuujubeetu dhiyeessa.
Waajjirri muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan eessa ibsa kenneen haala Tigraay keessaa gama laaleen ta'e jedhame kan hafe irra ka darbameef gabaasaanii wal'aan ittiin jedhe kan ittiin ibsa ture. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pirasii waajjira muummicha ministeeraa Biillane Siyyum qabxiilee hawaasi addunyaa dagate jedhantu qaniiru. Dhugaawwan jiran ta'e jedhame kan irra darbamaniif beekaa irraanfataman qaamotii ajandaa kabiroo qabaniin jechuudhaan ibsaniiru. Itoophiyaan duula ba'iinsa gaariin ta'intu irratti geggeessamaa jira jedhan. Itti gaafatamtuun pirasii kun haala nageenya Tigraay keessaa gargaarsi namoomaa dhaqqabuu fi haala yeroo kabiroo ilaalchisee ibsa kennaniiru. Haala Tigraay kan yeroo ammaa ilaalchisee mootummaa Itoophiyaaf michoota sadarkaa addunyaa gidduutti adda addummaa inni uume keessaa tokko loltoonni Eertiraa gamasitti argamuu isaaniiti. Mootummoonni adda addaaf waaltaaleen sadarkaa addunyaa irra deddeebi'uudhaan ibsa baasaniin loltoonni kun Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafataa turan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden eenya ibsa kennaniinis yaaduma kana cimsanii irra deebi'aniiru. Loltoonni Eertiraa kun ba'uu ilaalchisee ka gaafataman Biillane Siyyum akkas jedhu.
With regard to the withdrawal of Eritrean forces, a request
gaaffin loltoonni kun ba'uu aangawa inni ilaallatuun lafa kaa'ameera. Akka gabaasaalee ministeera ittisaatti achii ba'uun loltoota sanaa jalqabameera. Adeemsi isaas akka waliigaltee qaama inni ilaallatutti ni hojjetamaa jedhan. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uu jalqabuu isaanii ilaalchise waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pirasii Biillane Siyyum ibsa kennan kanarratti qaama sadaffaarraa ragaa dhagaame hanga ammaatti raadiyoo sagalee Ameerikaa hin argatin jira.